Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттыктын алысынан уктуруубузду улантабыз. Кутман күнүңүз менен. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев иш сапары менен Баткенде жүрөт. Ал Көкташ Аксай тандык унаа жолунун курулушу токтобойт деп билдирди. Орусия КМШ мамлекеттеринин жарандары үчүн ички паспорт менен өлкөгө кирүүгө 15-нчи жылдан тарта тыюу салат. Аскерлерди кордоого алган видео тасма интернетке жарыяланды.
Аскерлерде пайдаланып аткан улуттук паспорт, бул башкача айтканда ID карта.
Тайландта өтүп аткан бокс боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык 3 мушкер жарым финалга чыкты. Бул макла баяндарды алдыдагы жарым саатта уга аласыздар. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 28 январ шейшемби. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оол соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Рахат Кеңешевада.
Саламатсыздарбы? Рахмат. Кыргызстан жек чек арасына Көкташ Аксай тамдык унаа жолун куруу токтобойт. Бул тууралуу бүгүн Баткенден Аксай айылынын тургундары менен жолугушууда премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Өкмөт башчы Баткенде бүгүн бир күндүк иш сапарда жүрөт. Ал Баткен районунун Аксай айылындагы суу бөлүштүрүүчү станциянын ишин көрүп, Көкташ Аксай тамдык унаа жолунун курулушун текшерүүдө. Ошондой эле Жантөрө Сатыбалдиев жергиликтүү тургундар менен жолуккандан кийин облустагы социалдык экономикалык абалды талкуулаган жалпы жыйынга катышат. Буга чейин Аксай айылынын айрым тургундары жолдун курулушу токтоп, жол салып жаткан техника 26 январда башка жака алып кетишкенин айтышкан болчу. 11 январдагы кыргыз-тажик чек арачыларынын ок атышуусу менен коштолгон окуядан кийин өкмөт Көкташ Аксай тамдык жолу сөзсүз салынаарын убада кылган. Эгер бул жол салынып калса, 2000 ашуун калкы бар Аксай айылынын тургундары Тажикстандын конуштарын аралап өтпөстөн көз каранды эмес жолго ээ болушмакчы. Кыргызстандын ишкерлери Кумтөрдү улутташтырууга же ал боюнча келишимди жокко чыгарууга каршы. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өткөн бизнес менен өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусунда айтылды. Бизнесмендер Кумтөрдүн тегерегиндеги талкуу саясий жака ооп кеткенине каршылыгын айтканын өкмөттүн маалымат кызматы билдирүүдө. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Кыргызстандын Кумтөрдөгү үлүшүн 67% кылуу боюнча талаптарды популизм деп атады. Өкмөт Кумтөр боюнча келишим долбоорунун акыркы вариантын парламентке 21 январда алып келген. Жогорку кеңеш Кумтөр ишканасында Кыргызстандын үлүшүн 67% жеткирүүнү талап кылып жатат. Өкмөт 50% жогорулатуу мүмкүн эмес деп үчүнчү ирет билдирүүдө. Оппоненттер азыркы бийлик бул маселеде улуттук кызыкчылыкты эске албай жатат бийлик деп сындоодо. Кара кечеде каза тапкан Айбек Мамбеталиевдин жакындары милицияга нааразы. Бул тууралуу маркумдун агасы Барчын Орозобеков Азаттыкка билдирди. Учурда Мамбеталиевдин жакындары болгон 50 адам Чаек айылындагы Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн жанына чогулуп министрликтен өкүл келишин талап кылууда. Алар былтыр декабрда болгон каргашалуу окуяга байланыштуу тергөөнүн жүрүшүнө нааразы. Талаптар аткарылбаса боз үй тигип жол тосууга камдам чатышат. 1 декабрда Чаек айылынын тургуну Айбек Мамбеталиев кара кечеде каза тапкан. Анын өлүмүнө шектүү деп Жумгалдын 3 милиционерине карата кылмыш иш козголгон болчу. Украинада мамлекет башчы Виктор Янукович менен оппозиция лидерлери жолугуп нааразылык акцияларга тыюу салган талаштуу мыйзамды жокко чыгаруу тууралуу макулдашты. Украин президентинин расмий сайты оппозиция лидерлеринин бири Арсений Яценюк Янукович тарабынан сунушталган премьер-министрлик кызматтан расмий баш тартканын жазды. Ошондой эле жолугушууда мамлекет башчы камакка алынган демонстранттарга мунапыс берилерин да айткан, бирок ал үчүн нааразылык акциясынын катышуучулары өкмөттүк имараттарды ээлеп алууну токтотууну жана борбордук аянтка тигилген чатырчаларды алуу зарылдыгын эскертти. Ал эми Сирия оппозициясы менен өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү натыйжалуу боло элек, бирок тараптар макулдашуу аракеттерин уланта берерин билдиришти. Жолугушуулар Женевада 25 январдан бери жүрүп жатат. Өкмөт өкүлдөрү президент Башар Асад отставкага кетпей турганын айтууда, оппозициядагылар мамлекет башчы кызматын тапшырып, убактылуу бийликке жол бошотуушу зарылдыгын жана жаңы шайлоого даярдыктар башталышы керектигин белгилеп жатышат. Кыргызстандын ички иштер министрлигинде прокурордук текшерүү жүргүзүлүп, пенсия боюнча мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Баш прокуратурадан кабарлашты. Министрликтин айрым кызматкерлери шарты оор аймакта жашайт деген жасалма аныктама менен кээ бир пенсионерлерге кошумча акча жаздырып берип жүргөн деп шектелүүдө. Прокуратуранын маалыматында мунун кесепетинен мамлекетке 1,5 миллион сом зыян келтирилген. Соңку апта ичинде жасалма документ менен кошумча айлык пенсия алып жүргөндөр боюнча ушуну менен үчүнчү факт катталууда. Буга чейин бажы кызматы жана Бишкектеги кесиптик окуу жайларынын бири тууралуу сөз болгон. Канымгүл,
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит кейжи, рус чекит азаттык чекит кейжи жана чөнтөк телефон аркылуу азаттык чекит моби дарегинен окуп туруңуз. Ошондой эле YouTube, Facebook жана Twitterде да баракчабызды кирип баш багып турсаңыздар болот. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта АКШ өсүп атат. Бүгүнкү күндө 50 сом 79 тыйын болду. 1 евро 69 сом 58 тыйын, 1 рубль 1 сом 46 тыйын. Казак теңгеси болсо 32 тыйынга барабар болууда. Ооба Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Баткенде бир күндүк иш сапарда жүрөт. Ал Баткен районунун Аксай айылындагы суу бөлүштүрүүчү станциянын ишин көрүп, Көкташ Аксай унаа жолунун курулушун текшерет. Ошондой эле ал жергиликтүү тургундар менен жолугуп, облустагы социалдык экономикалык абалды талкуулаган жалпы жыйынга катышмакчы. Ушул жолугушууларга биздин аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышууда. Жеңиш, өкмөт башчынын иш сапары эмнеден башталды?
Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев дароо эле ошол мына 11 январда жаңжал болгон аймакка жакын жердеги Актатыр айылында элдер менен жолугуп атат. Учурда ал жерге ушул Ак Сай, Актатыр, Самаркандек айылынын бир топ айыл өкмөтүнүн бир топ айылдарынын тургундары келген. Бир миңден ашык киши топтолду. Алар азыр ушул чек ара маселелерин, ушул жердеги көйгөйлүү маселелер боюнча айтышып, ошол маселелерди чечип берүү боюнча ар айылдан келгендер, тургундар айтып жатышат.
Негизинен ушу эмне маселелер айтылып атат? Азыр жалпы ошол чек ара маселеси, социал экономикалык абал, негизи эле ушул көйгөй маселе бул Баткенге тиешелүү. Анан конкреттүү кайсы маселелерди эртерээк чечип берүүнү өтүнүп атышат?
Бул жердеги маселе көтөргөндөрдүн басымдуу бөлүгүнүн эң башкы коюп жаткан талабы бул ушул Аксай айылына кетүүчү көз карансыз жолду курууну тездетип, ошону бүтүрүп берип, аны токтотуп койбоо маселесин айтып жатышат. Анткени мына 26 январ күнү бул жерде иштеп жаткан техникалар башка жака жылып кеткенден кийин элдер бир топ мындай ушул жолдун курулушу токтоп калды деген сөздөр тарап элдер нааразы болгон экен. Азыр бул жерде айтылды, өкмөт башчысы өзү да айтты, бул жолдун курулушу токтобойт, бул жолго акчалары жетиштүү бөлүнгөн. Эртең бүрсү күнү бул жерге атайын жардыруучу адистер келип жардыруу иштерин жүргүзөт, ошондуктан техникаларды башка жака гана алганбыз деди. Мындан тышкары ушул аймакка суу маселеси, анан чек араларды тездетип чечип берүү жана чек арадагы жашаган элдерге атайын бир макам берип, ошондой эле тийиштүү тургундарды мындай атайын текшерүүлөрдөн өткөрүп, курал жарак менен камсыздоо маселелерин айтып жатышат да жергиликтүү тургундар.
Анан 11 январдагы ушул Аксайдагы окуядан кийин депутаттык топтор дагы барып өзүнчө эл менен жолугуп, кырдаалды таанышып келип атышпайбы? Анан азыр элдин маанайы кандай?
Эл негизинен азырынча ушул маселелерди бир жактуу чечип алганга чейин Тажикстан менен чек араны жабык бойдон кармап туруу, анан ушул жерге күч кызматтарынын көбөйтүп берүү деген маселелерди айтып атышат. Анан элдерде мына акыркы 2 күндө бул жерде тажик тараптан жаш балдар жана аялдарды ушул чек аралаш айылдардан башка жактарга жылдырып кетип жаткандыгын, ооруканаларды бошотуп жатат деп ар кандай бир мындай далили жок эле сөздөр айтылып, элдердин арасында мындай бир кооптонуу пайда болуп калган да.
Жантөрө Садыбалдиев ушул чек араларды тактоо маселесин тууралуу бирдемке айттыбы? Эртерээк тактап беребиз же аракет болуп атат? Эми бул боюнча тиешелүү органдар да иштеп атат. Өкмөт башчынын бул багытта позициясы айтылдыбы?
Өкмөт башчысы ушул биз чек араны тездетип чечүү боюнча биз эң мындай эң кошуна өлкөлөргө караганда биз активдүү аракет кылып жатабыз, бирок эмнегедир ушул маселе алдыга жылбай атат. Эми бул бир тараптуу чечиле турган маселе эмес экен. Эгер биздин эле аракетине чечилип калганда чечмекпиз. Андан тышкары ушул кошуна өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен деп конкрет айткан жок, бирок кошуна өлкөлөрдүн деп гана айтты. Өкмөт башчылары менен сүйлөшүлдү, бирок алар ушул сөздөрүндө турбай коюп жатат кээ бир учурларда. Ошондуктан мына чек араларды жаптык деп эле айтты да азыр эле.
Чоң рахмат. Биз ушул чек ара маселелери боюнча жана Жантөрө Сатыбалдиевдин Баткендеги иш сапары боюнча Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы толугураак маалымат күтөбүз. Бул аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Интернеттеги Facebook социалдык тармагында жарыяланган Шарик аттуу видео тасма кызуу талкуу жаратты. Аталган тасмада Кыргызстандагы аскердик бөлүктөрүнүн бириндеги аскерлерди уруп согуу көрүнүшү чагылдырылган. Анда жарандык кимчин бейтааныш адам 8 катардагы жоокерди сабап жатканы тартылган. Бул тасма боюнча Коргоо министрлиги маалымат жок экенин айтып, комментарий бере элек. Аскер прокуратурасынын маалыматына таянсак, 2012 жыл аскердик кызматта жоокерлерге карата уставтарын тышкары мамиле кылуу боюнча 13-13 жыл болсо 5 кылмыш иши козголгон экен. Теманы студиядан кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат. Улан, бул боюнча кандай маалыматтар топтой алдың?
Рахмат Канымгүл, аталган видео тасманы Максат Анарбек аттуу Facebook колдонуучусу 2013 жылдын 25 октябрында жарыялаган экен. Тасма чөнтөк телефонго тартылгандыктан сапаты начар. Ошентсе да тасмада жарандык кийимчен бейтааныш жигит аскердик кийимчен 8 жоокерди аеосуз кыйнап жатканын, уруп согуп жатканын көрсө болот. Азырынча аталган тасма качан жана кайсы жерде кайсы аскердик бөлүктө тартылганы белгисиз, бирок видеодон таш көмүр кенже лейтенант Ажыкулов деген үндөрдү угууга болот. Бул тасма боюнча Коргоо министрлигине кайрылганыбызда видеодон кабары жок экенин айтып, эч кандай маалымат бере алышкан жок. Кыргыз армиясында 2013 жылы ар кандай себептерден улам 9 жоокер каза тапкан, алардын 7-сү өз жанын өзү кыйгандар. Бул тууралуу аскер прокурору Марат Эшперов билдирди. Ал дедовщинага байланыштуу кылмыш иштерин мындайча ачыктады.
Андай учурлар жок эмес, андай учурлар болгондо биз кылмыш ишин козгоп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартып атабыз да. Бардык эле учурда ал суициддин себептерин аныктап келгенде, бардык эле учурда анда дедовщина же неме болгон жери жок да. Көбүнесеси өзлөрүнүн бир жеке бир өзлөрүнүн бир проблемалары бар. Жанакындай учурлар болгон учурда сөзсүз биз тараптан кылмыш иштери козголуп, тергелип, күнөөлүүлөр аныкталып жоопко тартылып атат. 2012 жылы 13 кылмыш иши козголгон болсо, 2013 жылы 5 иш козголду да.
Деген менен адистер кыргыз армиясында дедовщина дагы деле күч экенин айтып келишет. Муну ошол жарыяланган тасмалар менен тастыктап жатат деп айтып жатышат. Мекен чегинде ажал тапкан аскерлердин ата энелери да балдарынын суицидтен же башка кырсыктан курман болду дегендерине ишенбей келишет. Алар мекен чегиндеги өлүмдөрдү түздөн түз армиядагы чоң сунууга байланыштырышат. Алардын бири 10 январда кантта кызмат өтөп жаткан уулун жоготкон Камчыбек Асанов. Ал уулунун командирлер тарабынан алып өлтүрүлгөнүн мындайча түшүндүрдү.
Ал жерде ошо аскерлер постоянно кирип урушат экен балдардычы күнү. 6 күнү ошондой болгон экен. Анан ошол элдер көбүрөөк ошол аскерлер неме кылмак экен. Алар кантип эле неме кылат? Ошол күнү ал үйгө звонит эткен да 12-чү. Үй менен байланышып апасы менен сүйлөшкөн, досу менен сүйлөшкөн 12-күнүн. 1-2 саат эле какой то өзгөрүп болуп кетиши мүмкүн эмес да андай нерсечи. Көп киши болуп бирдеке кылган анычы эч ким көрсөтпөй.
Кыргыз армиясындагы чоң сунууга байланыштуу тасмалар биринчи жолу чыгып жаткан жок. Бишкектеги аскер окуу жайындагы 2009 жылы тартылган чоң сунууну чагылдырган тасма 2012 жылы ачыкка чыгып чоңчу жараткан. Коргоо министрлигинин маалыматына таянсак, бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, күнөөлүүлөр өз жазасын алышкан. 2012 жылы аскерлер арасында өзүн өзү өлтүрүү боюнча 11 факт катталса, 2013 жылы 7 аскер суицидке барган. Бул теманы толугураак кечки программабызда дагы кененирээк чагылдырабыз.
Рахмат Улан, анан жогорудагы тасма боюнча Коргоо министрлигинде эч кандай маалымат жок экен деп атпайсыңбы? Бирок ошону ички бир тергөөгө алып, Коргоо министрлигине тиешелүүбү же жокпу деген бир иликтөө жүргүзөбү экен?
Биз ушул суроону бердик. Бергенде алар айтышты, эми бул интернетке чыккан видеону биринчи текшерүүгө алып тыкыр изилдешибиз керек, анткени азыр базарда деле аскер кийимин кийгендер бар деген сыяктуу жооп берди. Эми биз бул боюнча аскер прокуратурасына дагы маалымат жөнөттүк.
Чоң рахмат. Улан Негизбаевдин аскерлердин ур токмокко алынышы боюнча материалын кечки азаттыктын берүүлөрүнөн толугураак уга аласыздар. Сиз түшкү азаттыкты угуп атасыз. Бүгүн 28 январ, микрофондо Канымгүл Элкеева. Бишкекте саат 1:14 өтүп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун таанышып өтүңүздөр. Кыргыз тажик чек арасында көк таш Аксай тандык унаа жолунун куруу токтобойт. Бул тууралуу бүгүн Баткендин Аксай айылынын тургундары менен жолугушууда премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Кыргызстандын ишкерлери кумтөрдү улутташтыруу же ал боюнча келишимди жокко чыгарууга каршы. Кара кечеде каза тапкан Айбек Мамиталиевдин жакындары милицияга нааразы. Украинада мамлекеттик башчы Виктор Янукович менен оппозиция лидерлери жолугуп, нааразылык акцияларга тыюу салган талаштуу мыйзамды жокко чыгаруу тууралуу макулдашты. Сирияда болсо оппозиция менен өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү натыйжалуу боло элек, бирок тараптар макулдашуу аракеттерин уланта берерин билдиришти. Ички иштер министрлигинде прокурордук текшерүү жүргүзүлүп, пенсия боюнча мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан толугураак окуңуздар. Биз болсо берүүбүздө эл аралык баян менен улантсак, акыркы бир аптада Украина евромайданчылары күтүүсүздөн жаңы өнөктөшкө ээ болушту. Оппозицияга олуттуу караам болгон жаңы союздаштар футбол командаларын колдогон фанаттардын ультрас кыймылы. Ультрасчылар Киевде жана башка шаарларда европачыл жана демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган демонстранттарды полиция менен титушкилер деп аталган өкмөтчүлөрдүн кол салууларынан коргоо үчүн түзүлдү. Кээ бир маалымат булактары аларды стадиондун оң канатында отурган үчүн оң сектор деп аташат. Кенен маалыматты Амирбек Азам уулунан угалы.
Ультрасчылар же футбол командаларын кайда болбосун жандап жүргөн ашынган күйөрмандардын кыймылы түндүк Африка жана Европада кеңири жайылган. Украин футбол фанаттарынын өлкөдө демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылган оппозиция тарапка ооп кетишине, бийликтин өкмөткө каршы нааразылык митингине чыккандарга каршы булчуңдуу, спорт кийимчен бузуку жаштарды тукуруусу түрткү болду. Андай жаштарды Украинада титушки деп аташат. Жарым жылдай мурда пайда болгон бул сөз провокатор спортсмен Вадим Титушкиндин фамилиясынан алынган. Ушуга окшогон ак шапкечен чымырден элүү спорт кийимчен эр кулдар Кыргызстандагы 2005-жылкы революция кезде Алатоо аянтындагы элге каршы кое берилген. Демейде футболдук таймаштардан кийинки атаандаш клубтун күйөрмандары менен мушташ чыгарып, анысына куштарланган украин ультрасчылары Киевдеги антиөкмөттүк протестти 21-январдан тартып коргой баштады. Бул күнү Киевтин «Динамо» командасынын фанат күйөрмандары майданчыларды коргоочу атайын отрядтарды түзгөнүн жарыялады. Эртеси күнү Украинада уруксатсыз нааразылык акциясына чыккандардын жоопкерчилигин каттуулаткан жаңы мыйзам күчүнө кирмек. Улутчул эркиндик партиясынын анабашы Олег Тянебок ультрасчылардын кадамын 25-январдагы сөзүндө антиөкмөттүк протестке көрсөтүлгөн тилектештик деп мүнөздөдү.
Слава Украине! И продолжайте тему.
Украинага даңк. Мен футбол фанаттарынын темасын улантам. Келгиле Черкасынын Днепр, Львовтун Карпаты жана Полтаванын Ворскла командаларынын баатыр футбол фанаттарына кол чабалы. Бул тилектештиктин башталышы. Бул мекенчилдиктин башталышы.
Тянебок мындай пикирин оппозиция лидерлери президент Януковичтин кызматташуу жөнүндөгү сунушун четке каккандан кийин жасады. Янукович 25-январдагы кездешүүдө оппозиция лидерлери Виталий Кличко менен Арсений Яценюкту жаңы өкмөткө кирүүгө чакырган болчу. Ультрасчылар ВКонтакте жарыялаган кайрылуусунда «Биз Украинанын Евросоюзга алынуусу үчүн же Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тянебок үчүн чыккан жокпуз. Биз Орусияга же орусиялыктарга каршы эмеспиз. Биз киевтиктер үчүн, өз шаарыбыз үчүн, өз мекенибиз үчүн, өз ариет намысыбыз үчүн чыгуудабыз» деп өз тарапкерлерин Киевти саткын шумшуктордон коргоого чакырган. Ошондон бери оппозициянын батыштагы очогу Львовто, чыгыштагы Луганск менен Донецкде, түштүктөгү Кырымда жана Одессада да ультрасчылар ушундай үндөөлөрдү жасады. 26-январда Днепропетровск шаарынын Днепр командасынын жүздөгөн күйөрмандары обл. Администрацияны басып алмак болгон майданчыларды колдоду. YouTube'da Jeli Mok'tan jaradar bolgon ultrasçını kötürüp baratkan video tasma jarıyalandı. январга карай евромайданчыларды колдогон ультрасчылар Украинанын 17 шаарында катталды. Бирок көпчүлүк аймактарда ультрасчылардын активдешүүсүнө титушкилердин кутумчул аракеттери өбөлгө түзгөндөй. Айтсак, Симферополдун Таврия командасынын фанаттарынын билдирүүсүндө алар Украинанын евробиримдикке кошулганын жактабасын, бирок украин жарандарына кол салуу алардын кыжырын келтиргенин, ошондой эле полиция кубаттуу кылмышкерлерди коргоо үчүн мыйзамсыздыкка жана каракчылардын башкаруусуна жол бергени белгиленет.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Жергиликтүү баяндарга кайтып келели, Орусия КМШ мамлекеттеринин жарандары үчүн ички паспорт менен өлкөгө кирүүгө 15-нчи жылдан тарта тыюу салмакчы. Ушул тапта 500,000 кочукул кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жүрөт. Аларды жалпы жарандык паспорт менен бир жылга жетпеген аралыкта камсыз кылууга кыргыз өкмөтүнүн кудурети жетеби? Бул суроого кабарчыбыз Замира Кожобаева жооп табууга аракеттенген.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын маалыматы боюнча эмки жылдан тарта өлкөгө ички паспорт менен баж биримдигине мүчө өлкөлөр Беларусь менен Казакстандын гана жарандары кире алышат. Ал эми Орусияда элинин массалык бөлүгү иштеп жүргөн Кыргызстан, Тажикстан жана Украина үчүн бул кезектеги сыноо болорун адистер белгилешүүдө. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү Орусияда 550,000 кыргызстандык жаран иштейт. Бул орус жарандыгын алган кыргызстандыктардан тышкары эсеп. Бирок алардын ичинен канчасы жалпы жарандык паспорт менен канчасы ички паспорт менен жүргөнү тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева орус бийлиги тарабынан жаңыдан киргизилип жаткан тартип тууралуу буларды билдирди.
2015 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстандын жарандары Россиянын аймагына чет элдик паспорт менен кирүүгө гана уруксат болот. Азыркы учурда пайдаланылып аткан улуттук паспорт, бул башкача айтканда жанагы ID карта менен кирүүгө Россиянын аймагына болбой калат.
Эки тараптуу келишимдерге ылайык кыргызстандык жарандар Орусияга 2007 жылдын 15 февралынан тарта ички паспорт менен кирүү укугуна ээ болушкан. 2015 жылдан тарта бул жеңилдикти токтотуу зарылчылыгын Орусиянын федералдык миграция кызматынын өкүлү чет өлкөлүк жарандар тарабынан мыйзам бузуулардын көбөйүшүнө шарт түзүп жаткан негизги себептердин бири катары чечмелегени бар. Чынында эле Орусияга кирди чыкты деген мөөр басууга мүмкүн болбогон ички паспорт менен мыйзамдуу катталган жери жок же салман документ менен жүрүүгө мүмкүнчүлүк бардыгын мигранттар өздөрү да мойнуна алышат. Бир нече жылдан бери Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант Руслан Абдуллаев ички паспорт менен мурда жеңил болгонун, жаңы жылдан тарта тескерисинче бул түйшүк жаратып жатканын айтат.
Аликат менен жүргөн каршы эмнелер жасаганда анан 3 ай регистрациялар болот го, ошону границага барып келбей эле бул жактан миграцияны карточкаы сатып алды эле. 3 айлык регистрацияны жасап сатып алып эле жасаса болот да. Анан бир эле окуяга чейин ошентип разрешенная работа жасаса да болот эле. Аны комиссар өздөрү да жакшы билчү, мындай эле жасап берчү да. Азыр андай болбой калган да. Ал мурда ошентип жасап алгандарды азыр жокко чыгарып атат да, ани бүрүт этип ушундай жасалган разрешенная работаларды бүт баарын базадан текшерип башынан аны ошентип жасалып калгандар бүт баарын жокко чыгарып.
6 жылдан бери Орусияга ички паспорт менен кирип жүргөн кыргызстандык мигранттарды кыска убакытта жалпы жарандык паспорт менен камсыз кыла алабызбы деген суроого Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Эрлан Сапарбаев жарандарды жалпы паспорт менен толук камсыз кылууга мүмкүнчүлүк жетет деп жооп берди.
Эч маселе болбойт. ID карта дагы ички паспорт жана сыртка чыгуучу паспорт дагы өзүбүздүн мамлекеттин колго алганбыз жана бул боюнча эч тоскоолдук болбойт. Биз каалаган чыгам деген жарандарыбызга паспорт менен камсыз кылып жүрөбүз. Жалпы жарандык паспорттон биз чыгарып атабыз. Инфоком ишканасы бул мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы мамлекеттик ишкана.
2013 жылы 22 апрелдеги Москвада кол коюлган кыргыз орус өкмөттөр аралык келишимине ылайык Орусия 2015 жылга чейин жарандарды жалпы паспорт менен камсыз кылууга Кыргызстанга каржылык жактан көмөктөшмөкчү болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Эрлан Сапарбаевдин тастыктоосу боюнча келишим жаңы муундагы документтерди даярдоо тууралуу болушу ыктымал.
Жаңы муундагы мамлекеттик маанилүү документтер бул биометрикалык маалыматты камтыган электрондук паспорттор. Анда адамды бармак тамгасы, мындан тышкары көздүн карайгы жана башка ушул биометрикалык маалыматты камтыган адамды күбөлөндүрүүчү документтер кирет.
Жаңы муундагы документ демекчи, мигранттардын манжасын тагын алууну Орус федералдык миграция кызматы өткөн жылдан тарта баштаган. Байкоочулардын баамында орус бийлиги кыргызстандык жарандардан биометрикалык паспорт талап кылуучу күн да алыс эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бир үздө эми ушул темага байланыштуу маек менен улантсак, Орусиянын бул туюусу мигранттарга кандай кыйынчылыктарды жаратат? Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Таманбаев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти.
Мигранттардын проблемасы абдан көп, мындан сырткары деле аларда көйгөйлөр толтура. Бирок эгерде мындай болсо, алардын мурдагы кыйынчылыгына дагы ого бетер, дагы кыйынчылыгы күчөйт деп ойлойм. Иш жүзүндө Орусия менен Кыргызстандын ортосунда безвизовый режим. Биздин жарандар барат дагы кирет, 7 күндүн ичинде регистрация болуш керек. Анан акыркы Орусиянын миграциялык мыйзамдарына өзгөртүү киргизилди жаңы жылдын алдында. Андан кийин дагы бир топ оорчулуктар түзүлдү да. Ошентип 90 күнгө чейин мурда ар кандай себептер менен жүрө бере турган болсо, жумуш таап, иштеп, чала була иштеп таап, анан жумуш туруктуу жумуш тапкычакты. Азыр эми жаңы күчүнө кирген мыйзамдын негизинде 90 күнгө чейин эгерде жумушу жок болсо аларды сыртка чыгарат дагы Россиядан кайра киргизбейт. Ушул сыяктуу көптөгөн бир эрежелер киргизип таштат да, бул деген сөз мындан көрө виза киргизип таштаса жакшы болмок.
Бир беткей болуп
визалык режимге тетеле чектөөлөр да.
Бакыт мырза, ушул сиз ушул айда Орусиянын Свердловск облусунда болуп, жергиликтүү бийлик, Кыргызстандын консулу, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолушуп кайттыңыз. Ал жакта мекендештерибиздин абалы кандай экен?
Мигранттар Кыргызстандын учурдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, кыргыз элине абдан чоң бир материалдык акчалай жардам берген эң чоң социалдык катмар да. Алар Кыргызстанга, өзүңүздөр билесиздер, жылына бир 3 миллиард доллардан ашуун акча расмий түрдө которушат. Ошолорго биз жардам берүү максатында, бул негизи Кыргызстандындагы мамлекеттик саясаттын эң приоритеттүү алдыңкы көңүл бурула турган саясаты болуш керек да. Биринчи кезекте мына өзүмдүн линиямда акыйкатчынын ыйгарым укугунун деңгээлинде мигранттардын акыбалынан кабар алып, аларга жардам берүү максатында барып Свердловск областындагы Орусиянын омбудсмени менен жолугуп Татьяна Георгиевна Нерзлякова менен эки тараптуу келишимге кол коюп, анын негизинде биздин мигранттарга, ошол жерде жашап иштеп жаткан мигранттарга укуктук жактан жардам көрсөтүү маселесин бир аз болсо да чечкенге аракет кылдык.
Бакыт мырза, ушул кыргыз бийлиги менен орус бийлигинин ортосунда миграция саясатын жүргүзүүдө байланышты байкадыңызбы? Байкалабы деги эле өз ара аракеттешүү?
Азыр негизинен бул боюнча аракеттер жүрүп жатат. Мен ал жерден тышкы иштер министринин орун басары менен жолуктум.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаев менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Маекти толугураак Азаттык Чекитке жинеде оңуз. Эми спорт жаңылыктары. Тайландда өтүп аткан бокс боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык 3 мушкер жарым финалга чыкты. Футболчу Мирлан Мурзаев болсо Түркиянын биринчи лигасында ойногон командасынын сыноосунан өтүп атат. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
Учурда Тайланд өлкөсүнүн борбору Бангкокто бокс боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты өтүүдө. Азия биринчилигинде өлкө намысын 8 мушкер коргоп жатат. Мында кыргызстандык 3 жигит жарым финалга чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн бокс боюнча тандалма командасынын башкы устаты Адылхан Бекболотов кабарлады.
96-97 жылкылдарынын арасында Азиянын чемпионаты болуп атат. Ошо Азиянын чемпионатында көрөбүз. 56 салмактагы Сейитбек уулу Мунарбек полуфиналда, ошондой эле 81 салмакта Матеков Канат, Амиржанов Мурат 91 салмактагы балдар полуфиналга чыгып, бүгүн боксташат. Азырынча 3 кола медаль колубузда.
48 килограмм салмакта Тилек Босунбаев, 52 килограмм салмактагы Абдрахман Абдрахманов жана Нурсултан Муратов, Темирлан Чойбек уулу чейрек финалга чейин жетип, жеңилүү узасын тартып калышты. Футбол боюнча Кыргызстандын тандалма командасынын жана Дордой клубунун чабуулчусу Мирлан Мурзаев Түркияда сыноодо жүрөт. Бул тууралуу Азаттык Федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов кабарлады. Мирлан Мурзаев Түркиянын биринчи лигасында ойногон команданын сыноосунан өтүп жатат. Ал 2010 жылы Москва шаарынын Локомотив командасынын катарында келишим менен ойногон. Андан кийин Израилдин футбол клубунда ойноп тажрыйба топтой алган. 24 январдан бери Санкт-Петербург шаарында футболдон Шериктештер Кубогунун турнири өтүп жатат. Мелдешке 12 өлкөнүн жаштар тандалма командалары катышууда. Кыргызстандын жаштар тандалма командасы А тобунда Украина жана Эстония командаларынан утулуп, Тажикстандын командасы менен 2-2 эсебинде тең чыгып, өз тобунан чыга албай калды. Футбол боюнча өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун айтымында, эгемен алгандан бери Кыргызстандын футболчулары Шериктештер Кубогунда ийгиликке жеткен эмес.
Алардын ойноо тажрыйбасы да жок. Ийгиликке жетиш үчүн али көп нерселер бар. Мамлекеттик программа керек. Футболду жаштардын арасында өнүктүрүү боюнча өзгөчө. Айыл жерден Тилекке каршы бизде андай программа жок, иштебейт.
Санкт-Петербург шаарындагы футболдон Шериктештер Кубогу 2 февралда жыйынтыкталат. 28 январда Орусиянын Киров шаарынан миллиард боюнча Киров миллион эл аралык турнирин кыргызстандык Антон Нетосов коло байги утуп келди. Мында 8 өлкөнүн тандалган 70 спортчусу мөрөтөлашты. Кыргызстандын намысын Антон Нетосов менен Камалдын Эсендиев коргоду, дейт федерация мүчөсү машыктыруучу Ильяс Адамов.
Киров миллион кубогунда биздин Нетосов Антон коло медалдын ээси болду. Аябай кубанычталып келди.
Бишкекте кыз келиндер арасында волейбол боюнча Кыргызстандын чемпионаты да жыйынтыкталды. Бул тууралуу Азаттыкка волейбол федерациясынын вице президенти Жеңиш Кызалаков билдирди.
Казакстандан келген командалардын чеберчилиги өтө жогору болуп атат. Казакстандан көп нерсени үйрөнсөк болот.
Мелдешке Кыргызстандан 5 команда жана Казакстандан 2, Металлург жана Спартак командалары катышты. Финалда былтыркы чемпион Бишкектин Салам Али командасы Казакстандын Металлург командасын 3-0 эсебинде утуп алды. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Спорт жаңылыктары менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайлы. Оодон жаңырган кабар баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит кейж жана Рус чекит Азаттык чекит кейж сайтынан дагы окуп угуп туруңуздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон уккандар үчүн Азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Ошондой эле Facebook, Twitter, YouTube'тан баракчабызда баш багып туруңуз. Бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеев алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Аман туруңуздар.